ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ጉልበት ምዝመዛ ብ10 ሚእታዊ እንተነከየ እኳ ግዱድ ስራሕን ምዝመዛ ጉልበት ህፃናት ንምንካይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንምውጋድ ክብ ዝበለ ፃዕሪ ይሓትት። ኣብ ኢትዮጵያ እውን እቲ ፀገም ምሉእ ብምሉእ ኣይተወገደን ክብሉ ሚኒስተር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣፍሊጦም። መለስካቸው ኣምሃ ነዚ ምን ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸፍተን ብሸነኽ ደቡብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከበ ሃገራት ንዘሎ ምዝመዛ ጉልበት ቆልዑን ግድድ ስራሕን ብዝምልከት ኣብዚ ዝቲ ናይ 2 መዓልትታት ኣኼባ ናይ መፈቲ ዘረባ ዝገበሩ ሚኒስተር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ኢትዮጵያ ኣቶ ዓብድልፋታሕ ዓብድላሂ ካብ ውድብ ስራሕ ዓለም ኣይኤልኦ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብምጥቃስ ኣብ ኣፍሪቃ 3.7 ሚልዮን ኣወዳትን ኣዋልድን ቆልዑን ግዳያት ግድድ ስራሕን ምዝመዛ ጉልበትን እዮም ኢሎም። ካብ 5-17 ዓመት ዝዕድሚኦም 58 ሚልዮን ቆልዑ ከዓ ምዝመዛ ጉልበት ይፍፀማማ ኣሎ ኢሎም ኣስዒቦም። ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ምዝመዛ ጉልበት ቆልዑ ብ10 ሚእታዊ ነኪ እዩ፣ ግን ጉልበት ምዝመዛቶም ቆልዑ ንምንካይ ካብኡ ሓሊፉ ንምውጋድ ዝያዳ ስራሕ የድሊ ኢሎም። ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን መበገስ ትፀገም ድኽነትን ጉድለት ግንዛበኒ ዝበሉ ሚኒስተር ዓብድልፋታሕ መንግስቲ ፕሮግራማት ልምዓት ብምሕንፃፅ ግንዛቤ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ምውሳኽ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም። ኣብቲ መድረኽ ካልእ ዘረባ ዝገበሩ ኣብ ውድብ ስራሕ ዓለም ሓጋዚ ዳይረክተርን ዳይረክተር ኣፍሪቃን ሚስተር ኣንያ ቹማ እዮም። ካብ 5 ኣፍሪቃውያን ቆልዑ ሓደ ብዘሰቀቕ ኩነት ጉልበቱ ይምዝመዝ ኣለው ኢሎም።
እቲ ዘሕዝን ጉዳይ እቲ ተግባር ምቕጻል እዩ። ስለዚ ጻዕርና ክነሕይል ኣለና። ብፍላይ ጉልበት ቆልዑ ንምምዝማዝ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ነዚ ጻዕሪ ከቢድ ይገብሮ ኣሎ። ምክንያቱ ሰባት ኣብ ገዝኦም ኣብ ሃገሮም ካብ ዘለዎም ጸገም ንዝሓሸ መነባብሮ ብምምዕዳው ንስቓይን ምዝመዛን ይቃልዑ ኣለው። ስለዚ ዝተሓባበረን ዕፅፊ ጻዕርን የድልየና።
ምዝመዛ ጉልበት ቆልዑን ግድድ ስራሕን ሰባት ምሻጥን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ፀገም ምዃኑን ዘይሕጋዊ ግድድ ስራሕ ዘካየዱ ገበነኛታት ኣብ ዓመት 150 ቢልዮን ዶላር ከም ዝረኽቡን ካብ ውድብ ስራሕ ዓለም ዝተረኽበ ሓበሬታ የርኢ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።